Já, við vorum að tala þarna um huldufólk.
Já. Ég heyrði nú eitthvað að þessu þegar ég var nú krakki. En þetta nú náttúrulega farið að dofna kannski yfir þess eins og fleiru. Ég man eftir því að hún ammas sagði mér frá því hún ammas hérna mannsins mís að hún sagði að hefði verið svo trú þegar hún var krakki að hefði verið ætti heima huldum fólk hérna upp í Melrakkadalum sem hérna upp í fjallinu og hún sagði að sig hefði einu sinni dreymt draum sem var benti til þess að það myndi hafa verið einhver þar upp frá sem hann Henni þótti það að það koma til sín kona, það var nú að vorið til og það var nú varði lítið meldi við, það var nú þá ekki annað en svörður þá eða mór sem kallaður er sem hún, en hún var dálítið byrga veldi við og henni finnst að það koma til sín kona með poka og hún býður hana að hjálpa sín og svörði í pokan og hún sé ekki segja við hana, já, þú getur farað upp í broti mitt og fengir í pokan. Og þá segir hún við hana og þakkar henni fyrir en leiðin segir hún og hún gengur frá henni þá segir hún já það nú langt fyrir mig að bera sverðin því ég á heim upp í Melrakkadal. Og eins man ég eftir því að tengdafæður minn, Sigurður tengdafæður minn, hann hafði mjög mikla trú á þessu huldufólki. Hann sagði að Sigur hefði dreymt huldukonu aftur og hún hefði sagt sér ýmislegt. Og hann var nú alinni pingti á Sauðanesi og það er þar, þarna þegar ofan er svona ekki verulegi klettar en það er svona hávaði þarna dálítið að bungur þar. Þannig fyrir ofan og hún sagði það er kvöldu fífulá þarna fyrir neðan rétt ofan við bæin á Sauðanesi. Og hún sagði, hann sagði hún hefði sagt sér hún ætti heima í þessum þarna borgum með fyrir ofan fífulána. Hún hefði oft komið til sín. Og mig minnir helsta vellu já að hann segði mér að hún hefði sagst heita Brynhildur. Það hefði sagst sér til nafs. Hún hefði sagst heita Brynhildur. Og hann var oft að tala hana þess að huldukonu og sig hefði dreymt hana. Og hún sagði, hann var nú trúði mikið á þetta. Sagt hann fyrir ýmsu bæði þegar hann var að róa, hann var nú formaður lengi að bátum og hann sagði hann hefði oft verið búin að koma til sínu í draumi og segja sér ýmislegt. Og það var alveg, hann var alveg fastur á því að hún, það var til huldufólk.
Já. En þú varst að segja mér áðan að það hefði einhver kona vitjað hérna einhver huldukonu láti vitja mennskrar konu til að hjálpa sér í bestnöð.
Já, ég heyrði það, það var hérna kona sem ekki langt frá sem að það var sagt að það hefði einn sinni komið til hennar maður og beðið hann að fara með sér til þess að hjálpa konu sinni, hún geti ekki fætt nema kæmi þar menns kona til að færa höndum með hana og hún er byggð grip í skærin sín og farið með þeim með sér og það var sagt að hún hefði sagt þegar hún vaknaði þá fannst henni að hún, henni fannst hún taka skærin og fara með því og leggja þau frá sér þegar hún kom heim aftur þjæst af því að þetta kom nú á þetta en þú anst þetta vera merkið þess að þetta myndi hafa verið rétt sem hún fór með og hún var oft búin að hjálpa bæði að það kom út til börnum og hjálpa skepnum líka og hún var mjög lækin að þetta að það hafi hún fylgt henni einhver blessun fyrir þetta Það var nú eitt, það eftir nú að hafði nú trú á því að fylgdi þín og blessun ef það geti gert þetta fyrir huldufólk eitthvað því til þakka þær.
Já.
Það var nú aft talað það. bæði að vera langræki líka ef það snerist á þetta en svo aftur eins ef það var með því þá átti það verða því allt til góðs þetta var nú svo aft talaði þetta maður heyrði nú þetta ef nú verið nokkuð mm-hmm. en það náttúrulega eins og annað með trúna hún hefur sitt að segja og það ekki svo lítið
en þú erst að segja þarna á þannig menn einhvern pessum á þetta ferma
já, ég heyrði það nú þegar ég var nú krakkil, þá heyrði ég það að séra Baldvin sem var síðastu prestur hér á Össum hann hefði farið og horfið ofta á gamlaskvöld og það steinn hérna fyrir svona nána og það var svo trú að hann hefði farið þangað til þess að finna þetta huldufólk sem mætti heim í steininum og einu sinni var sagt að hann hefði haft aukt rúm við altarið þegar hann hefði verið að ferma og það hefði átt að vera fyrir þessi huldubörn hann hefði verið að ferma þannig huldubörn og þau hefði bara ekki náttúrulega verið séðst neitt nema bara hann hefði séðið náttúrulega en engir aðrir í kirkjunni nema plásið hefði bara verið ætlaðið við grátunar en svo nú þetta náttúrulega eins og annað ég veit ekki hvort að það hefur nú eitthvað náttúrulega hefur nú verið hafður einhver flug já, þótt minnsta kosti að það hafði átt að vera einhver flugfótur fyrir þessu réttur hvort sem það hefur nú verið ekki en þetta var nú svo almenn þessi huldufólks trú hérna áður mm-hmm. það þóttist sjá ljós og ég heyrði nú sagt líka já og það hefur við oft sé ljós hjá þessum steini þarna fyrir svona nána ég tel nú víst að nú sé enginn hann að verða varfið þetta lengur það sé nú allt horfið með margmenninu býst nú við því